Ukuhlela ngalongelula ukuhlanganisa imindeni emibili uyenza umndeni omusha. Ziningi inselelo ehambisana nomndeni oxubile kuze kufane samagameni anike umama nobaba omusha. Sizoletha imicabango yethu nomhlahlandlela kule ndaba khona la ohlelweni ezomndeni. Lalela ungasuki. Kamnandi kuba ngikubengelele ezomndeni. Uhlelo lakho lokulethelezeluleko eyiphathekayo ngaba focus on the family. Umama osacinga impilo ngomndeni wakho omusha usibhalele lo mbuzo. Sinquma kanjani ukuthi abantu babizwe ngamapha amagama emndeni wethu omusha oxubile? Umshado wesibili kimi nakumnyeni wami. Sobabili sineyingane ezino-3 weminyaka esishade zinayo. Lezi ingane seze kuleyo minyaka sezino-6 manje enye ino-7. Mumva nje indodakazi yakhe isiqala ukuba ingibize ngoma. Ekuzweni kwalo wesifazane owayegani lomnyeni wami kumphathe kabi lokho. Nathi samchazela sethuke njengaye. Lo wesifazane owayegani umnyeni wami ufuna lengane ingibize ngomasibanibani kumbe ngomakasibanibani. Ikuphi okumele sikwenze? Igama ingane eyibiza ngalo abadala emndeni omusha oxubile kusuke kuncike emzweni yazo yenhliziyo nalolo lunga lomndeni. Umzali oqale ebizwa ngokuthi unkosikazi kababa engagcina ekuhambeni kweminyaka esebizwa ngoma. Lokho akusiyinto engejwayelekile. Odinga ukukhumbula ukuthi amagama kawanabucayi emndenini ngokwempumelelo yawo. Into esemqoka ukunika ingane inkululeko ukukhetha amagama ezizizwa zingawasho kangcono. Ngamanye amazwi, ungayiphoqi ukuba zibuyize unina omusha ngoma. Ungayithethisi futhi uma zombiza kanjalo. Ukukhula kokushokeka kwegama kuluphawu lokuthi ingane iyakhula ekuzweni inethezekile kuyena isimbuka njengoma wayo ngokumethemba. La magama angaguquka ngokwezimo futhi asengaqhuma ngesikhathi ingane zikhula. Ingane eqeda ukuba noyise edolobheni ingabuyela kulo mndeni omusha kusenzima ukubiza uyise ongayizali ngobaba ngoba isakhumbula uyise oyizala in. Kodwa kwehleni kwenkumbulo izobe seyibuyele kumbizeni ngobaba. Enye ingane ingengekwazi ukubiza unina ongayizali ngoma uma kungukuthi uma wayo ukhona naye la eduze. Kulapho kanye ke ezombiza ngelinye igama ukuze angalimazi unina oyizala ngqo. Akuyona into engejwayelekile ukuba ingane isebenzisa amagama athi baba, mama uma isencane. Zona kanye lezi ngane zingashintsha ekuthombeni bese zingasababiza ngobaba nomama. Ukuguquka kwegama kuveza imizwa yonqubuzana lwengaphakathi enganeni. Ekuzibukeni incike kubani. Abanye abazali abangayizali ingane baye baphatheke kabi uma enganeni ezingene emndeni oxubile zimele ukunikwa inkululeko ukubiza abazali ngendlela ezizwe ithi khaxa kuzona futhi einethezekayo ngayo. Eyimene ezejwayelekile, iy'ngane zinike ilungelo lokubiza abazali nganoma yiliphi igama kubazali abangayizali. Kodwa kumele ilungelo liqhamuke kubazali abayizala ngqo. Umama wendodakazi wesifazane owayegana indoda yakho akazizwa kahle uma indodakazi yakhe ikubiza ngoma. Udinga ukuqinisekisa ukuthi akekho oyothatha indawo yakhe enhlizweni yayo. Ngisho ingane ingakubiza ngoma nawe, lokho ngeke kuguqule lutho. Iy'ngane ezizalwe ngabazali zangahlala nabo ziba noxhumano olwenziwa uNkulunkulu nabazali bazo ngendlela engechazwa ngumuntu futhi engeqhathaniswe. Uma umama indodakazi yomyeni wakho akakunika igunya lokuba indodakazi yakhe ikubize ngomama, umnyeni wakho kumele aqinisekise ukuthi indodakazi yakhe ayingenelwa umuzwa wecala enhlizweni yayo ngalokhu. Kumele ahlale phansi nayo asho kufana la magama. Ngiyazi lokhu kukubeka ebaneli nzima phakathi kama wakho nomama ongakuzali. Njengamanje uma wakho akathokozeli ukuba ubize unkosikazi wami omusha ngoma kuwe. Siyabona ukuthi kunzima lokhu kuwe. Noma ikuphi okubona kungcono, anginankinga mina nonkosikazi wami omusha. Anginamsebenzi ukuthi usibiza kanjani. Okusemqoka ukuthi thina siyakuthanda. Sicela uzise ukhululekile ukufola umnyango wezokululeka e-Focus on the Family. Uma usathanda ukuxoxa ngesimo sakho ngokuthe xaxa. Inombolo yethu ithi 031-716-3300 kumbe ungene ku-safamily.co.za esicofo ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.